nga lajmet shoqërore e politike.
Sulme të reja izraelite në rripin e Gazës. Natën e kaluar, trupa, tanke dhe avion ushtarak izraelit kanë goditur zonën e Jabalis. Gjatë luftimeve me palestinezet, ekstremistë janë vrarë 6 aktiviste Hamasit radikal islamik dhe një luftetar i jihadit islamik, bënë të ditur zëdhënësit e të dyja organizatave. Dje që në plagosur 2 fëmijë izraelit si pasojë një rakete të hedhur në jug të vendit nga ekstremistët palestinezë. Zëvendës kryeministri izraelit Haim Ramon e kërcnoi grupin e Hamasit radikal që zotron rripin e Gazës me një luftë në të gjitha frontet.
Forcat amerikane dhe irakiane kanë gjetur një video ku shfaqen fëmijën në moshën 11 vjeç tërmatosur dhe të stërvitur nga Al-Qaida. 5 videot janë zbuluar gjatë një sulmi të forcave të koalicionit në kërkim të pjesëtarëve të Al-Qaidës në veri të Bagdadit në muajin dhjetor. Fëmijët janë të filmuar të rrethuar nga armë dhe granata gjatë stërvitjes. Amerikanët të shpresojnë se me këto pamje filmike të fëmijëve të përdorur për terrorizëm do të bindin irakianët për dal kundër militantëve islamik.
Në Çad tensioni mbeti gjithnjë i lartë. Sipas qeverisë së presidentit Deby, kryengrisit janë mundur dhe qeveria e ka nën kontroll situatën, por sipas disa burimeve të pavarura në vend, koalicioni i kryengrisëve është ende tek portat e kryeqytetit. Sipas të dhënave të kryeqytetit të kuq nga luftimet në kryeqytetin Njamena, në fundjavën e kaluar janë vrarë të paktën 160 persona dhe mbinimi të tjerë janë plagosur.
Në kuadër të debateve për rritjen e forcave ushtarake në Afganistan, sot në kryeqytetin e Lituanisë mbahet takimi i NATO-s. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka këmbgulur se misioni i aleancës në Afganistan nuk është duke dështuar dhe se NATO-ja mbetet e angazhuar atje për një kohë të gjatë. Në Afganistan, aleatët zhvillojnë luftime tashpra me talibanët radikal islamik, por për asgjësimin e tyre lypen më shumë trupa.
Një anije turke rezikon të ndot ujrat e Adriatikut pasi mori flak pran brigjeve kroate të Rovinit në Istër. 22 antarët e ekipazhit dhe 9 udhëtarë të tjerë u shpëtuan nga një anije greke, por anije turke rezikon të fundoset e të derdhë në det karburantin dhe materiale tjera kimike që transporton të njoftojnë burimet kroate.
Kandidatët demokratë për shtëpinë e bardhë Hillary Clinton e Barack Obama po përpiqen të sigurojnë fitoren pasi rezultatet e votimit në 22 shtete i renditen ata shumë pranë njëri tjetrit. Betejë e demokratëve do të vazhdojë deri në konventin e partisë në gusht, ku do të përzgjidhet njëri prej kandidatëve. Deri atëherë, rivalet do të përballen edhe në 6 votime të tjera në ditët e ardhshme, duke filluar nga e shtuna.